Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua krenari Cubollin do t'jeni në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt e këtij edicioni. Integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian i kushtzuar nga njohja e 5 vendeve anëtare të bllokut, thon analistët. Importi i energjisë elektrike do të ndikojë në rritje të faturimit për qytetarët e Kosovës. Alianca për Shqiptarët shqyrton pozicionimin e saj në qeverinë e Maqedonisë. Presidenti Rus Vladimir Putin nis fushatën presidenciale, thekson stabilitetin e Rusisë si elementin më të rëndësishëm. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njësit e proceseve integruese në Kosovë thonë se perspektiva evropiane Kosovës dhe tërë Balkanit për ndimor është premtuar që nga vitit 2003, kur është mbajtur samiti i Selanikut. Sidoqoftë, studiuesit thonë se nëse bëhet një analizë e progresit të Kosovës në procesin e integrimit evropian, shihet se sa pak progres është arritur. Për perspektivën e Kosovës në BE, pengesë shihet edhe mos njohja e vendit nga 5 vendet anëtare të bllokut. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Bashkimi Evropian i ka ofruar Kosovës perspektiva evropiane, por kjo perspektivë mbetet deklarative përderisa nuk bëhen hapa konkret në lëvizjet përpara drejt proceseve integruese, thonë njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare. Labinot Grejçevci, studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare, tha për Radio Evropa e Lirë se perspektiva evropiane e Kosovës dhe tërë Ballkanit perëndimor është përmendur që nga viti 2003, kur është mbajtur samiti i Selanikut me 2003 ndërmjet BE-s dhe vendeve të Ballkanit perëndimor. Ai thotë se në rastin e Kosovës perspektiva evropiane është retorik e zbrazët nga ana e BE-s, sepse vetë traktatet e BE-s nuk krijojnë hapësirë ligjore që Kosova të bëjë progres në antarësimin e saj në Bashkimin Evropian, pa u njohur nga të gjitha shtetet antare të Bashkimit Evropian.
Pra vetëm nëse bëjmë një analizë të progresit të Kosovës nga viti 2003 deri më tani në procesin e integrimit evropian, e shohim se sa pak progres është arritur në këtë drejtë. Pra, pa pasur njohje nga gjitha shtetet antare të BE-s, Kosova nuk mund të lëvizë para në proceset e integrimit evropian. Në fakt, mund të bëhen simulime dhe improvizime edhe nga ana e BE-s, edhe nga ana institucioneve të Kosovës, se po bëhet progres në këtë drejtim, ashtu si që vepruar deri më tani, por lëvizje përmbajtësore nuk do të ketë, e sidomos nëse këtë e krahasojmë me vendet tjera të Ballkanit perëndimor.
A i mendon se një marveshje eventuale finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në fund të vitit 2018 apo në fillim të vitit 2019 do të mund të përshpejton të integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe hapjen e një kapitulli konkret për integrim të Kosovës në këtë union?
Gjithmonë po themi nëse kjo marveshje do të nënkupton të njohje reciproke ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe nëse kjo marveshje facilitohet dhe garantohet nga Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aktorë tjerë relevant në marrëdhëniet ndërkombëtare. Kjo do të garantonte integrimin e shpejtë, siç e thash, të Serbisë në BE dhe një integrim më të ngadalshëm të Kosovës në BE, por ideja është që zgjidhja mbase më e mirë pas kësaj marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, nëse një gjë e tillë ndodh, do të ishte që integrimi në BE i tërë vendeve të Ballkanit perëndimor të ndodhë në pako dhe jo një nga një.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj, pas një takimi të zhvilluar me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, ka thënë se rruga e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian është e pakthyeshme dhe se Kosova meriton një trajtim të barabartë. Deputeti i Kuvendit të Kosovës, Ilir Deda, antari Komisionit për Integrime Evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se perspektiva evropiane e Kosovës është e lidhur me përmirësimin e raporteve me shtetin e Serbisë dhe se rrugëtimi i Kosovës nuk është i njëjtë si i shteteve të rajonit. Megjithatë, nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizimit asociimit sipas Dedës paraqet vendosjen e marrëdhënies së parë kontraktuale mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
BE-ja gjatë gjithë kohës e konfirmon perspektivën e Kosovës. Tash, ajo që ka do të thotë është që ne duhet maksimum për brenda 18 muajsh ta nënshkruajmë marrëveshjen e obliguashme ligjore për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Edhe Kosova do të antasoj në kombet e bashkuara e në edhe do të afiton të statusin e kandidatit të BE-s si shtati pavarur.
Deputeti Deda tha se rrethanat në të cilat ndodhet Bashkimi Evropian duhet të shfrytëzohen nga Kosova, por njëkohësisht edhe të kryen obligimet që ka vetë shteti.
Të shfrytëzohet ky momentum i cili ekziston në BE, nëse marrim parasysh strategjinë e BE-s e cila do të publikohet vitin e ardhshëm për zgjerim, e cila në një mënyrë ja jep një datë orientuese mali lidhë dhe Serbisë 2025 në parantasim, ndërsa për vende tjera nuk shihet që ka apo nuk dihet ende që ka ndër një premtim më konkret se sa që shkohet për malin e zi dhe Serbi. Kështu që ne duhet që të përmbyllim sa më shpejt qështë të cilat kanë betë hapura, demarkacionin rrallë par, e dyta duhet të kemi qasje proaktive në këtë dialogun me Serbinë, e cili nënkupton edhe konsenzus politik në Kosovë.
Kanë kaluar gati 10 vjet që nga shpallja e pavarësisë dhe Kosova ende po përpiqet të gjejë të ardhmen evropiane, thonjosit e integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qytetarët të Kosovës që nga përfundimi i luftës kanë paguar faturat e energjisë elektrike edhe për konsumatorët e pjesës veriore të Kosovës, por nga ky muaj faturat e energjisë do të ulën për 3.5%, sa vlerësohet se është paguar për qytetarët e asaj pjese. Sidoqoftë, nga muaji prill, autoritetet energjetike kanë paralajmëruar se çmimi për energji elektrike do të shtrejtohet rreth 20%. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Nga muaji dhjetor, qytetarët e Kosovës nuk do të paguajnë me faturat e fryera të energjisë elektrike me shumën prej 3.5%, vlerë kjo që konsiderohet se shpaguar për qytetarët e pjesës e veriore të Kosovës. Por jo më largë se nga prilli vitit arshëm, mëzyra regulatorit e energjisë elektrike paralajmëron se mund të ketë shtrejtim të rrymës për rreth 20% nëse vazhdohet me importin e rrymës. Rreth 8 milion euro llogaritet e vlera energjisë elektrike për vitin 2016, e cila nuk ishte inkasuar nga qytetarët e 4 komunave veriore të Kosovës, dhe e njëjta u ishte faturuar qytetarëve të pjesëve tjera të Kosovës. Komunat veriore të Kosovës janë të banuara nga popullata shumit serbe. Adelina Murtezaj, zëdhënësën e zyrën e regulatorit e energjisë elektrike, tha për Radio Evropa e Lirë se i kanë njoftuar operatorët energjetik që të zbatojnë vendimet e gjykatës për anulimin e vendimit paraprak në lidhje me faturat për qytetarët e komunës veriore.
Për shkak të vendimit të gjykatës, e cila specifikon që humbjet e veriut nuk duhet të kalkulohen në faturat e konsumatorve, ZRE ka njoftuar operatorët që humbjet e shkaktuara në veri të vendit të mos llogariten më në faturat e konsumatorve dhe i ka njoftuar ata që sipas llogaritjeve të ZRE-s, ky ndikim në faturë është paraqësisht 3.5%.
Ndryshe për këtë problem, avokati popullit në muajin prill të këtij viti kishte iniciuar hetime duke dërguar lëndën edhe në gjykatë. Kurse gjykata e apelit ka marrë vendim që zyra regulatorit e energjisë elektrike të pezulloj vendimin që rryma shpenzuar për atë pjesë të faturohet për qytetarët e rajoneve tjera. Përfaqësues të shoqërisë civile këtë vendim e konsiderojnë pozitiv, por jo të mjaftueshëm. Dardan Abazi, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, thot se ZRE-ja duhet të sqaroj konsumatorët, pse pa dijen e tyre kanë paguar energjinë e shpenzuar për qytetarët e pjesës e veriore të Kosovës.
Pra një mendojmë që këtu ka bazë edhe për një hetim të gjerë të organeve të rendit në lidhje me atë sa ka pasur shkelje të dispozitave të tjera ligjore për fshirë ligjin për mbrojtjen e konsumatorit, i cili është i qartë në atë se duhet të ketë çmime të dukshme dhe të qarta për konsumatorët kur ata paguajnë energjinë elektrike.
Abazi dyshon se në faturat e konsumatorëve të rregullt, llogariten edhe shpenzimet që bën nga humbjet komerciale dhe teknike.
Ne konsiderojmë që ZRE-ja duhet jetë transparente dhe të tregojë që nuk është fjala vetëm për pjesën veriore të cilën ne e paguajmë, por ne paguajmë për të gjithë pjesën e humbjeve komerciale që ndodhin në nivel të Republikës. Edhe kjo përbën shkelje të dispozitave ligjore, shkelje të barazisë para ligjit për shtetarët, shkelje të ligjit për mbrojtjen e konsumatorit dhe të dispozitave të tjera në fuqi.
Por Adelina Murteza e mohon një qëndrim të tillë duke treguar se në fatura janë llogaritur vetëm humbjet e pjesës veriore. Ajo ka treguar se humbjet komerciale dhe teknike në nivel vendi janë 16%.
Operatorët vazhdimisht bëjnë padi tek organet kompetente ndaj keqpërdoruesve të energjisë elektrike, por në përgjithësi ne nuk kemi vrejtur ndonjë ndikim në uljen e këtyre humbjeve.
Zyra Rregullatorit të Energjisë Elektrike, përveç se ka paralajmëruar uljet e çmimit për 3.5% nga muaji dhjetor, ajo ka paralajmëruar se nga muaji prill çmimi i energjisë elektrike do të shtrejtohet për rreth 20%. Energjia elektrike mund të shtrejtohet nëse furnizimi vazhdon të mbulohet nga importi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova vazhdon të përballet me deficit të lartë tregtar. Për të përmirësuar këtë gjë, autoritetet në Kosovë kanë paralajmëruar masa lehtësuese për bizneset vendore. Megjithatë, një nga problemet me të cilat po përballen prodhuesit është furnizimi jo stabil me energji elektrike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Lehtësirat për bizneset prodhuese që janë paralajmëruar nga qeveria e Kosovës për vitin 2018 nga përfaqësues të bizneseve në Kosovë konsiderohen të nevojshme, por jo të mjaftueshme për të bërë më konkurrent produktet nga Kosova. Bizneset prodhuese në Kosovë nga 1 janari vitit 2018 do të lirohen nga tatimi doganor për lëndën e parë, gjysmë produktin, linjat e prodhimit si dhe nga pajisjet e teknologjisë informative. Ministria e Financave ka njoftuar bizneset që përveç këtyre lehtësirave që do të kenë bizneset vendore në vitin 2018, po ashtu nuk do të ketë asnjë tatim të ri si dhe nuk do të ketë rritje të tatimeve ekzistuese. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se masat lehtësuese të paralajmëruara nga qeveria për bizneset do të duhet të jenë në funksion të zhvillimit ekonomik.
Është vërtet që është një hapje një rëndësie substanciale, por nuk do të kemi kënaqësi me këto masa. Besoj që nuk është një pikë, po është një presje që duhet të vazhdojë dialogu profesional, duhet të vazhdojë me argumentim edhe me tutje të bëhet garë në prodhimin e lehtësirave e jo të barierave për të bërë biznes në Kosovë.
Gërxhaliu thotë se nuk mund të ketë zhvillim ekonomik vetëm me lehtësira nëse nuk ka sundim të rendit dhe ligjit. Prodhuesit në Kosovë vazhdimisht ju këshin bërtiri institucioneve të vendit që të kryojnë politika të favorshme fiskale për të rritur eksportin. Strategia orientuar drejt rritjes së eksportit ishte theksuar se duhet të konsiderohet nga autoritetet kompetente si një faktor kyç në zhvillimin ekonomik të vendit. Drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës, Astrid Panxha, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e vendit do të duhet të vazhdojnë të ndërmarrin masa shtesë për përmirësimin e kushteve të prodhimit, pasi që vetëm në këtë mënyrë do të ndikohet të rritet prodhimi vendor.
Largimi të këtij tarifave doganore në lan të parë për procesin e prodhimit, që është një vendim i duhur, sepse deri më sot prodhuesit vendor kanë qenë jo konkurent për arsye se to kanë paguar do të edhe tarifa doganore në land të parë, gjë që vendet e rajonit nuk e zbatojnë. A janë këto masat mjaftueshme? Jo, nuk janë të mjaftueshme. Janë edhe disa ndryshime administrative që do të aplikohen, por prodhuesit vendor kanë nevojë të stimulohen.
Një nga problemet me të cilat ballafaqohen bizneset prodhuese në Kosovë që kërkon adresim urgjent, shton Panxha, është furnizimi stabil me energji elektrike. Dëmët që i shkaktohen prodhuesve nga sektori energjisë sipas tij janë rreth 300 milionë euro në vit. Kjo pengesë, thot Panxha, bën që prodhimet vendore të mos jenë konkurrent sa duhet. Sidoqoftë, me gjithë vështërsitë ta i tregon se produktet vendore kanë arritur të jenë prezent në tregun rajonal dhe më gjerë.
Produktet e Kosovës më lehtë kanë të deportojnë në Bashkimin Evropian se sa në vendet e rajonit. Për shkak që vendet e rajonit janë duke zbatuar praktika jo të drejta tregtare, do të bariera jo tarifore, që edhe vështirësojnë eksportin e produkteve të Kosovës. Ndërsa në Bashkimin Evropian kemi një rritje të vazhdueshme të prezencës produkteve të Kosovës në këto vende.
Kosova, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, vazhdon të përballet me deficit të lartë tregtar. Kontributi i eksporteve në volumin tregtar sipas të dhënave të vitit 2016 ishte shumë i ulët, me rreth 310 milion euro, kurse importi afër 3 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Macedonisë mund të nënshtrohet një rikonstruimi nëse një nga partnerët e koalicionit Alianca për Shqiptarët del nga qeveria. Tash një kohë kjo parti është në konflikt verbal me dy partitë tjera, LSDM dhe BDI-n, kryesisht për shkak të shpërdorimeve të bëra në kohën e qeverisjes me VMRO-n. Nga LSDM-ja thonë se shumica parlamentare, që ka vetëm 62 deputet, mund të llogarisë në mbështetjen e ndonjë partie tjetër nëse vjen në rrezik funksionimi i saj. Detajet nga Shkupi na sjell Isuf Kadriu.
Shumica parlamentare mund të prishet nëse Alianca për Shqiptarët, që ka dy deputet, mbetet jashtë qeverisë, edhe pse nga Lidhja Socialdemokrate thonë se në rast të largimit të partisë që drejtohet nga Ziadin Sela, ajo do të sigurojë mbështetje të re, duke aluduar edhe në dy votat e Partisë Demokratike Shqiptare. Shumica parlamentare që përbëhet nga LSDM-ja, BDI-ja dhe Alianca për Shqiptarët aktualisht ka 62 deputet, nga 61 sa duhet të ketë. Përplasjet mes partive të koalicionit Aleancës për Shqiptarët nga njëra anë dhe LSDM-së e BDI-së nga ana tjetër, ka nisur tani një kohë lidhur me akuzat e partisë së Selës ndaj kryeministrit Zoran Zaev për amnistimin e BDI-së nga shpërdorimet e mundshme në kohën e qeverisjes së saj me VMRO-n, por edhe për çështje tjera, si koalicioni i Aleancës në zgjedhjet lokale me lëvizjen Besa që është në opozitë, por edhe i LSDM-së me BDI-në, ndërsa përplasjet kanë vazhduar edhe për postin e ministrit të shëndetësisë që drejtohej nga partia e Selës, por që tani synohet nga LSDM-ja, pasi ministri i deritaneshëm i Aleancës Arben Taravari është zgjedhur kryetari i komunës së Gostivarit. Aleancës për Shqiptarët i është ofruar një post i zëvendës kryeministrit për reforma, por kjo është refuzuar duke thënë se Aleanca nuk pranon që të jetë pjesë e qeverisë nënçmuar dhe ofenduar. Duke e komentuar përplasjet e tilla, njohësit të çështjeve politike thonë se kriza duhet të kapërcet sa më parë për shkak të ngjecjes së reformave, por ata gjithashtu theksojnë nevojën që Aleanca të mbetet të pjesë e qeverisë.
Премногу време се изгуби. Македонија не е во ситуација кога можат Заев и политичарите кои што се дел од власта да се договарат до бесконечност.
Влерсој се шум ко кеми хумбар, паси Македонија нук është në ситуат që negociata të këtila të jenë të pa fundme. Pavarësisht se cila do të jetë zgjidhja, reformat duhet të vazhdojnë në të gjitha sferat, përfshirë edhe shëndetësinë, pasi qytetarët, qofshin ata maqedonë apo shqiptar, i kishin dhënë besimin partive për të realizuar reformat dhe për të zhvilluar vendin. Nëse këtë nuk e bëjnë, humbesit më të mëdhenj do t'jenë pikërisht këto parti, thotë Nikola Dujoski, njohësi çështjeve politike. Arsim Sinani nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike thotë se nuk është vetëm se problemi me Aleancën, por edhe elementet e vëmërose që endi janë të pranishëm në qeveri, ata që e vështërsojnë punën e qeverisë dhe me këtë procesin e reformave.
Zaevi, nëse largon Aleancën për Shqiptarët, atër dhe të futet në një proces reciklimi dhe nëse eventualisht e vendosë partin demokratike shqiptare, e cilë është me 5 veta parti tani aktualisht dhe s'ka asnjë influencë të shqiptare, ta e futet në një proces që e vëmërojzon qeverin e vetë me dëshirë apo pa dëshirë.
Madja i thot se për proceset në vend, do të ishte mirë që në qeveri të përfshihet edhe partia tjetër opozitare shqiptare Lëvizja Besa, me çka si pas Sinanit, do të adopsoheshin elementet e qeverisë së kaluar të vëmëros në qeverin aktuale dhe me këtë do të jepi një shtytje procesit të reformave.
Zaevet i garanton të ruaj kursin dhe disponimin e shqiptarve. Shqiptarët votuan në mënyrë të mençur një pjesë Lidhjen Socialdemokrate, duke mos i besu BDI Saliametit dhe kombinatorikave të tyre në të kaluarën. Nëse Zaevi lëviz prej kësaj dhe prej këti mentalitetit shqiptarve, Zaevi dhe të balafaqohet me pranverën shqiptare e cilë është si lumi dhe cilën ai nuk do të mund të kontrolloj.
Thot Sinani, qeveria e ri është formuar në qershor dhe prioritet kryesor i saj në këto muaj ka qenë reformimi i sistemit gjyqësor, zgjidhja e problemeve ndërtnike si miratimi i ligjit për gjuhët, por para si gjithash kthimi i vendit në kursin e integrimit euroatlantik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti amerikan Donald Trump e ka prezantuar të hënën mbrëma strategjinë e re për siguri kombëtare në Washington. Donse në këtë dokument prej 68 faqesh është krijuar një qasje e ashpër ndaj Kinës dhe Rusisë, presidenti Trump ka thënë se synohet një partneritet më i madh me këto dy shtete. Trump ashtu ka deklaruar për herë të parë se siguria ekonomike do të thotë edhe siguri kombëtare. Detajet na sjell Fatmir Bujupi.
Presidenti amerikan Donald Trump mbrëmë ka paraqitur strategjinë e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, me të cilën merret linjë e fortë ndaj Kinës dhe Rusisë, por tha se Washingtoni do të synojë partneritet të madh me këto dy fuqi rivale derisa i mbron interesat kombëtare amerikane. Në një fjalim me tematik të gjerë në Washington pak kohë pasi shtëpia bardh e publikoi dokumentin e strategjisë, zoti Trump tha se realizmi dhe Amerika së pari do të jenë parime udhëzuese të sigurisë kombëtare, që ecin përpara dhe ashpër i ka kritikuar të arriturat e paraardhësve të tij për një rrezë të gjerë të çështjeve përfshir kundër terrorizmin, Iranin dhe Korenë Veriore. Në këtë kuadër ai ka përsëritur vlerësimin e tij të ashpër për marrëveshjen ndërmjet Iranit dhe fuqive kryesore botërore për kufizimin e ambicieve atomike iraniane në këmbim për zbutje të sanksioneve dhe për pajtueshmërinë për klimën në Paris në vitin 2015, nga e cila administrata Trump ka shpallur se do të tërhiqet. Presidenti Trump gjatë fjalimit të tij e ka lavdëruar koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili po lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, dhe tha se Pakistani duhet të jetë më i vendosur në betejën kundër ekstremizmit. Në strategjinë e re kombëtare të Shteteve të Bashkuara, tërhiqet vërejtja se Kina dhe Rusia paraqesin sfidë.
We also face rival powers, Russia and China, that seek to challenge American influence, values and wealth.
Ne po ashtu ballafaqohemi me fuqitë rivale Rusia dhe Kina, të cilat synojnë ta sfidojnë ndikimin, vlerat dhe mirëqenien amerikane. Ne do të përpiqemi të ndërtojmë partneritet të madh me këto vende dhe vendet e tjera, por në mënyrën që gjithnjë i mbron interesat tona kombëtare, tha presidenti Donald Trump. Më tutje ai ka përmendur se është thirrë me telefon nga presidenti Rusisë Vladimir Putin për ta falendëruar vendin ton për inteligjencë që CIA jon ishte në gjendje të furnizojë ata lidhur me një sulm madhor terrorist të planifikuar në Shën Petersburg, ku shumë njerëz me gjas mira kanë mundur të vriten. Në pjesën e strategjisë për Rusinë dhe Kinën theksohet po ashtu se ato janë të përkushtuara për të bërë ekonomitë më pak të lira dhe më pak korrekte, për të shtuar ushtritë e tyre dhe për ta kontrolluar informacionin dhe të dhënat për shtypje të shoqërisë së tyre dhe për zgjerim të ndikimit. Presidenti Trump tha se dokumenti 68 faqesh për strategji e pranon se, na pëlqeu neve ose jo, ne jemi të angazhuar në periudhën e re të garës, duke shpjeguar se garat e fuqishme ushtarake ekonomike dhe politike tash po bëhen në gjithë botën. Në këtë kuadër, presidenti Trump tha:
"For the first time, American strategy recognizes that economic security is national security."
Për të parën herë, strategjia amerikane pranon se siguria ekonomike është siguri kombëtare. Vitaliteti, rritja dhe prosperiteti ekonomik në shtëpi është absolutisht e domosdoshme për fuqinë amerikane dhe ndikimin e jashtëm, tha Donald Trump. Kjo strategji u publikua në periudhën ku raportet e Shteteve të Bashkuara me Rusinë kanë arritur në nivelin më të ulët prej luftës së ftoftë, për shkak të mospajtimeve të mëdha, përfshir agresionin e Rusisë në Ukrainë, rolin e saj në luftën në Siri dhe përzierjen e dyshuar të saj në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara në vitin 2016. Agjencia zyrtare kineze e lajmeve Xinhua ka raportuar se duke cilësuar Pekinin si rival, ishte fitore për pjesëtarët e linjës së fortë brenda administratës Trump dhe reflekton hezitimin e Washingtonit për ta pranuar realitetin e rritjes së Kinës. Kjo agjenci më tutje ka theksuar se raportet e Kinës me Shtetet e Bashkuara ballafaqohen me më tepër presion dhe sfida si pasojë e strategjisë së re.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin është takuar sot në Moskë me homologun e tij serb Aleksandar Vučić. Putin dhe Vučić kanë qenë të kënaqur pas takimit duke thënë se bashkëpunimi mes dy vendeve është duke u rritur dhe u pajtuan që marrëdhëniet në mes të dy palëve në të ardhmen mund të arrijnë në nivelin më të lartë, ka raportuar agjencia e lajmeve TASS. Vučić, i cili ka biseduar në gjuhën ruse me Putinin, ka theksuar rritjen e volumit tregtar në mes të dy shteteve. Ai ka përgëzuar Putinin për vendimin e tij që të garoj përsëri për president të Rusisë. Duke përshkruar marrëdhënien ruso-serbe si partneritet strategjik, Kremlini ka thënë para takimit se Vučić dhe Putin do të diskutojnë marrëdhëniet bilaterale si dhe çështjet rajonale e ndërkombëtare. Vučić është i përcjellur nga ministri i jashtëm serb Ivica Dačić, derisa ata e kanë cilësuar vizitën si shumë të rëndësishme. Ky është një konfirmim i relacioneve tona të mira, ka thënë Dačić pasi është takuar me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov. Në një intervistë këtij muaji, Vučić i ka thënë agjencisë së lajmeve ruse TASS se Serbia planifikon blerjen e helikopterëve ushtarak nga Rusia. Ai po ashtu është cituar të ketë thënë se shteti i tij e përkrahet një kurs pro-evropian, mirëpo nuk ka plane të antarësimit në NATO. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin ka nisur fushatën e tij në kërkim të votës edhe për një tjetër mandat si presidenti Rusisë. Ai ka bërë thirrje për mbrojtjen e lirisë dhe stabilitetit të këtij vendi, duke shtuar se Rusia duhet të shmangë ndikimin nga jashtë dhe tentimet e opozitës brenda vendit për të lëkundur politikën. Putin ka bërë këto deklarata para një grupi të mbështetësve besnik një ditë pasi ka nisur edhe zyrtarisht fushata për zgjedhjet e 18 marsit të vitit të ardhshëm në Rusi. Pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, kemi dëgjuar shumë biseda të këndshme dhe fjalime të mira, mirë po askush nuk na ka ndihmuar, ka thënë Putin. Dhe asnjëherë nuk kemi varur nga ndihma e askujt dhe nuk na duhet ndonjë asistencë nga jashtë, ka shtuar ai. Putin ka thënë se vendi nuk ka qenë në gjendje të mirë kur ka ardhur në pushtet 18 vite më parë, duke përmendur se shumë vende kanë parashikuar vdekjen e Rusisë. Këto deklarata kanë ardhur pas pak kohësh kur Putin e ka paraqitur Rusinë si vend që po përballet me kërcënime nga jashtë, kryesisht nga Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimi, duke përmendur edhe rrezikun nga kundërshtarët e brendshëm politik. Gjatë konferencës vjetore të mbajtur më 14 dhjetor, Putin ka akuzuar liderin opozitar Aleksej Navalni për tentim të destabilizimit të shtetit. Putin ka njoftuar më 6 dhjetor se do të garoj edhe për një tjetër mandat si president. Sipas kritikëve, ai ka gjasa që të fitoj përsëri këtë post. Putin është zgjedhur për herë të parë president në vitin 2000. Për zgjedhjet e 18 marsit të vitit ardhshëm, më shumë se 20 persona kanë deklaruar dëshirën e tyre për të kandiduar. Në anën tjetër, këshilltari i Shtëpisë së Bardhë për Siguri Kombëtare, McMaster, ka thënë se vendet perëndimore duhet ta luftojnë qasjen destabilizuese të Rusisë, duke thënë se Moskva është duke zbatuar një fushatë sofistikuar për të minuar shoqëritë e lira. Në një intervistë për BBC-n, ai ka thënë se supozimet se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar në Shtetet e Bashkuara, përbëjnë një kërcënim të sigurisë kombëtare. Na duhet të shikojmë se çfarë saktësisht është duke bërë Rusia. Natyrisht se duhet të kundërshtojmë qasjen destabilizuese me fushata të sofistikuara të propagandës dhe dezinformimit. Në përpjekje të polarizimit të komuniteteve dhe nxitjes kundër njëra tjetrës, kryesisht në botën demokratike dhe shoqëritë e hapura. Raporterët pa kufin kanë thënë se 65 gazetarë profesionistë, gazetarë qytetarë dhe punëtorë të medjave janë vrarë në botë gjatë vitit 2017, shifër që tregon rënje prej 18% nga viti i kaluar. Në mesin e tyre ishin 50 gazetarë profesionistë, shifra më e ulët në 14 vite, duke u bazuar në shifra vjetore të publikuara nga vëzhguesi medial me SLI në Paris. Kjo organizat ka thënë se trendi i rënjes së vdekjeve mund të jetë shkasi një trajnimi më të mirë të gazetarëve dhe mbrojtjes në zonat e luftës. Nga 65 gazetarë të vrarë, në raport thuhet se 39 prej tyre janë vrarë qëllimshëm, ndërsa të tjerët kanë qenë viktima të ndonjë situate të përgjakshme, siç ka mundur të ketë qenë ndonjë sulm ajror, sulm me bombë apo bombë vetvrasëse. Siria mbetet vendi më i rrezikshëm për gazetarët. Në këtë vend 12 raportar kanë mbetur të vdekur, ndërsa në Irak 8 të tjerë gjatë vitit 2017. Meksika mbetet vendi me më së shumti vrasje të gazetarëve, ndonë se ky vend nuk është në ndonjë luftë. Në të dhënat e organizatës thuhet se reporterët që përcjellin korrupsionin politik dhe krimin e organizuar janë të targetuar në mënyrë sistematike dhe të kërcënuar. Koalicioni i ri qeveritar në Austri ka planifikuar ofrimin e shtetësisë austriake për minoritetin gjermanfolës në veri të Italisë. Mirë po për këtë vendim është premtuar që fillimisht do të konsultohet me Romën. Plani për shtetësi të dyfisht në rajonin verior të Italisë, Alto Adige, është përfshirë në marrëveshjen 180 faqeshe të publikuar nga kancelaria austriak Sebastian Kurz. Alto Adige është pjesë e Italisë nga lufta e parë botërore. Folësit e gjuhës gjermane dhe ata italian kanë shkollat e tyre dhe vizitojnë vende të ndryshme në këtë rajon. Sipas shkurt, plani i tij ka për qëllim të inkurajojë bashkëpunimin në mas të vendeve evropiane. Politikanët italian tani më kanë dënuar planin Austrisë duke cilësuar si shenjë të nacionalizmit dhe i cili mund të kërcënojë balancin etnik në Alto Adige, i njohur edhe si Tiroli Jugor. Udhëheqësi i qeverisë në këtë vend, Arno Kompaqer, ka thënë se ai e mbështet planin nëse i njëjti është pjesë e kontekstit të Bashkimit Evropian për bashkim të kombeve dhe jo për ndarje të tyre. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Miru të gjofshin.